17 je sati. Predsjednik Milanović opet udara, na red došao analitičar Puhovski. Tko je sljedeći?
Sljedeće svijeta na cvijet, sad je došao na moj cvijet.
Tko bi rekao, novi HDZ-ov zastupnik Čičak uhvaćen s prstima u pekmezu.
On mora sve to sam pojasniti. Sve.
138 novih slučajeva zaraze, korona ušla na Splitsko sveučilište.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Drucker, ništarija, očajan analitičar. Nastavio se niz uvreda predsjednika Zorana Milanovića, a ovog puta meta je politički analitičar Žarko Puhovski, koji je Milanovića usporedio s Vladimirom Bakarićem. Za medija servis Puhovski ističe da je usporedba pogodila predsjednikovu ambiciju da bude najmoćniji i najpametniji. Jesu li predsjednikovi istupi dovoljni da se krene u njegov opoziv?
Gostujući u RTL-u danas, politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je posljednje istup predsjednika Zorana Milanovića, kao i njegove objave na društvenim mrežama u kojima je isprozivao brojne političare. Izjavio je da bi Milanović htio biti Vladimir Bakarić, a zbog toga je burno reagirao predsjednik koji je na Facebooku Puhovskog nazvao umirovljenim mudroslovom te očajnim analitičarom. On je i jedna od najnečasnijih pojava na hrvatskoj javnoj sceni, napisao je Milanović i dodao.
O politici i moralu govori čovjek koji je 1972. godine bio svjedok optužbe na montiranom procesu zagrebačkim sveučilištarcima Ivanu Zvonimiru Čičku, Draženu Budiši i inima. Puhovski je aktivno doprinio tome da se skupina bezazlenih mladića i djevojaka utamniči na nekoliko godina i da nakon toga dva desetljeća žive kao građani drugog reda. Puhovski se na sudu, sve se to zapisuje Puhovski, držao kao pravi Drucker, ništarija, upravo kako je to od njega i očekivao i dr. Vladimir Bakarić Svileni, s kojim me Puhovski besramno uspoređuje. Ostaću na ovome. Ima još.
Predsjednikove prozivke za medija servis je prokomentirao Puhovski.
Moj komentar je da na zadovoljstvo feministica se gospodin predsjednik preobrazi u pčelicu Maju. Sljedeće cvijeta na cvijet, sad je došao na moj cvijet. Došlo vrijeme na moj cvijet da bude poprašen. To spuštanje na moj cvijet pokazuje takvu razinu panike da naprosto rasprava nije moguća.
Osvrnuo se i na činjenicu da je objava usmjerena upravo na usporedbu Milanovića s Bakarićem.
Vjerojatno ga to žulja zato što to doista pogađa, po mojem sudu, tu njegovu ambiciju da bude i najmoćniji i najpametniji, a Bakarić je to bilo moguće zbog jednog specifičnog sustava koji je bio jednostranački, koji je blokirao ozbiljnu javnu raspravu bilo o čemu. Tako da pokuša da se tako nešto repetira u pluralističkim uvjetima je po sebi perverzan i na neki način opasan kad se radi o predsjedniku države.
Podsjetimo, predsjednik je ranije prozvao i zastupnice Daliju Orešković, Marijanu Puljak, Radu Borić te zastupnika Tomislava Tomaševića, a nije štedio niti predsjednika Županijskog suda Ivana Turudića. Je li pretjerao s izjavama, pitali su novinari ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
Nisam analitičar, pa siguran sam da vi imate dovoljno analitičara koji će o tome voditi računa i davati nekakva svoja promišljanja.
Zbog predsjednikovog karaktera i izjava koje su posljednjih dana tema broj jedan u zemlji, pojedini oporbeni zastupnici spominju opoziv predsjednika. Evo što o tome kaže premijer Andrej Plenković.
To su neke hipotetske teze koje trenutno postoje u eteru.
Proces opoziva može se pokrenuti samo ako predsjednik povrijedi Ustav i ako za to postoji potrebna dvotrećinska većina svih saborskih zastupnika, nakon čega bi odluku trebala potvrditi dvotrećinska većina ustavnih sudaca. Za medija servis Kristina Bubnjević.
U Našicama je održana 11. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Tema su bili projekti kojima je cilj razvoj istoka Hrvatske kroz korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz kojih je osigurano 18,75 milijardi kuna za područje 5 slavonskih županija. Iako je pomak vidljiv, prostora za revitalizaciju istoka Hrvatske još uvijek ima.
S područja Slavonije, Baranje i Srijema iseljava se najveći broj ljudi, a od 2014. godine aktivno se radi na projektima kojima bi se stvorili bolji uvjeti za život u tim krajevima. Na današnjem sastanku potpisano je 66 ugovora ukupne vrijednosti 440 milijuna kuna za niz resora. Premijer Andrej Plenković u uvodnom dijelu sjednice naveo da je od zadnjeg savjeta u jesen prošle godine vidljiv značajan progres.
Mi smo danas ugovorili 16,53 milijardi, odnosno 88% ukupne alokacije, a isplaćeno je za sada 6,6 milijardi kuna različitim korisnicima ovih projekata. To je povećanje od 5,2 milijarde ugovorenih u odnosu na zadnji sastanak i 2,1 milijardu isplaćenih sredstava.
Proširen je razvojni sporazum kojim će se iz europskih fondova sufinancirati novi razvojni i strateški projekti, poput izgradnje opremanja novog osječkog kliničkog bolničkog centra, izgradnje gospodarskog centra u Osijeku, te rekonstrukcije i proširenja osječke zračne luke. Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Tramišak i osječko-baranjski župan Ivan Anušić.
Čime će se strateški projekti u razvojnom sporazumu sa ukupno milijardu kuna, kako je to trenutno, sada podići na vrijednost veću od 11 milijardi kuna.
S ovim sporazumom svakako radimo jedan ozbiljan iskorak prema naprijed i radimo na projektima koji su svakako dugoročni, koji su ključni za revitalizaciju istoka Hrvatske.
Ovaj projekt mora biti važan dio šire politike ekonomije Hrvatske, istaknuo predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović.
Korištenje sredstava EU ima vrlo jak utjecaj na kretanje BDP-a cjelokupno u Slavoniji. Naglasak je da podaci o stranim investicijama pokazuju da one još uvijek zaobilaze kontinent, a posebno možemo to govoriti o istoku Hrvatske i to je nešto na čemu svi skupa zajedno moramo još više poraditi.
A s kojim projektima će se i dalje nastaviti kako bi se što bolje revitalizirao istok Hrvatske, naveo je Plenković.
Sa programom integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, kao i programom proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema. Sve to u cilju smanjivanja razlika u stupnju razvoja.
Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Medija servis, vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković komentirao je i danas aferu JANAF. Imam dojam da nisu svi dobro razumjeli našu politiku borbe protiv korupcije, poručio je.
Ovo govorim i na stranačkim skupovima, stranačkim tijelima. Nema nedodirljivih. Stranačka pripadnost, ime i prezime, dužnost, ne zanima. To niti DORH, niti policiju, niti USKOK, a niti mene u konačnici. Za svakog onog za kojeg postoje osnovana sumnja da se bavi određenim koruptivnim radnjama, taj mora odgovarati. To znači borba protiv korupcije i tako se i ponašamo. Ova cijela saga proteklih nekoliko tjedana pokazuje da to izgleda nisu svi dobro razumjeli. S vremenom će razumjeti.
Glavni ravnatelj policije Nikola Milina komentirao je curenje informacija u slučaju JANAF.
U aferi, kako vi zovete JANAF, znači da su posebne dokazne radnje provedene u stvari do kraja. Znači tu se nije radilo o klasičnom pucanju mjera, kao što vi nazivate kolokvijalno. Znači posebne dokazne radnje su ovdje temeljem naloga suda praktično provedene do zadnjeg dana. Ovdje se radi, znači da je netko rekao osobi, znači određene informacije koje ona nije mogla znati. Znate sami da je trebala biti realizacija i realizacija je onda slijedila prije.
Općina Rugvica poslovala je s tvrtkom Petek, ali ne u zadnje dvije godine, rekao je novi zastupnik HDZ-a i načelnik općine Rugvica Mato Čičak, kada je nedavno ušao u sabor kao zamjena HDZ-ovom gradonačelniku Velike Gorice Draženu Barišiću, kojem je skinut imunitet zbog afere JANAF. No kako doznaje portal Indeks, to nije točno. Pronašli su, pišu, ugovor općine Rugvica s Elektrocentrom Petek iz prošle godine, koji je potpisao Čičak, te odluku o odabiru te sporne tvrtke na natječaju općine s fabriciranim datumom. Po službenom dokumentu općine, posao vrijedan 9,5 milijuna kuna, dodijeljen je 9 mjeseci prije nego što je uopće raspisan natječaj. O tome je Mato Čičak za N1 rekao. U tom natječaju bila je zajednica ponuditelja, tvrtka Elos, koja je dobila 95,45% ugovora, a tvrtka Elektrocentar Petex 4,55% ugovora. Pročelnik je pogriješio datum, ništa nije bilo. Sve se vidi u javno objavljenoj dokumentaciji, rekao je Čičak za N1. A njega je u Našicama komentirao premijer Plenković.
On mora sve to sam pojasniti. Sve.
Hoćete li ga vi pitati da vam pojasni?
Pa sigurno da da. Ali neka pojasni javnosti, to je važnije.
Media servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj je danas zabilježeno 138 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminule su dvije osobe, priopćio je Nacionalni stožer civilne zaštite. 326 pacijenata je na bolničkom liječenju, a 24 na respiratoru. Korona je ušla na Splitsko sveučilište. Tamo je zaražen 21 student.
Najviše novih slučajeva prijavio je grad Zagreb, 61. Obavljeno je 545 testova, a u samoizolaciji je 269 osoba, rekla je Cecilija Rotim, pomoćnica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.
23 osobe su za sada negativne epidemiološke anamneze, 29 osoba su kontakt COVID pozitivnih osoba, kod dvije osobe je moguće izlaganje tijekom hospitalizacije, kod jedne osobe izloženost je prilikom izlaska, kod tri osobe je mogućnost izlaganja na obiteljskim svečanostima, te kod dvije osobe su doputovali s područja Srbije i Španjolske. Obrada jedne osobe je još uvijek u tijeku.
Virus je ušao i u kliniku za ženske bolesti i porode u Petrovoj. Zaražen je jedan djelatnik. Ubrzo se krenulo s dezinficiranjem prostorija, zbog čega su rodilje premještene u kliničku bolnicu Merkur. No nakon kraćeg vremena bolnica je otvorena u punom kapacitetu, potvrdio je za Medija Servis predstojnik klinike Slavko Orešković.
Kolega koji je bio dežuran u subotu i normalno radio ovih dana, na test je pokazao sinoć da je pozitivan, tako da je on u izolaciji, a onda sve njegovi kontakti su još traje epidemiološki izvid, pa će vidjeti koji su osobe potrebne poslati, odnosno djelatnici, u samoizolaciju.
Zadarska županija bilježi 4 nova slučaja, od čega su 2 iz doma za odrasle osobe u Zemuniku, rekao nam je načelnik županijskog stožera Šime Vicković.
Imamo 3 pozitivne korisnice doma, odnosno korisnike doma, i jednu njegovateljicu koja je pozitivna, svih ostali su testirani, svi su negativni. Dom je stavljen u izolaciju i određene su epidemiološke mjere na koji način će funkcionirati i organizirati svoj rad.
Načelnik nacionalnog stožera Davor Božinović komentirao je najavljenu mjeru obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru. O tome se kaže razgovara, kao i o uvođenju eventualnih mjera u ugostiteljstvu i turizmu.
Važno nam je da ne bude nikakvih iznenađenja, nikakvih naglih odluka, da i ono što budemo dogovorili služi kao priprema za eventualnost koju bismo voljeli da se izbjegne, a to je da dođe do nekog povećanog širenja zaraze.
Za Medija Servis, Domagoj Vušak.
Trenutno najpoznatija osoba pozitivna na koronavirus, američki predsjednik Donald Trump, našao se pod novom lavinom kritika nakon što se zaražen provozao ispred bolnice u kojoj se liječi kako bi mahnuo svojim pristašama. Trebao bi danas biti pušten, no zbog kontradiktornih poruka o njegovom stanju, mnogi se pitaju hoće li do toga doći. On je dan započeo baražnom paljbom tweetova s predizbornim porukama i to sve s velikim slovima. Prilog Milana Pavičića.
Dobivam dobre poruke od doktora, poručuje optimistično prvi pacijent SAD-a, predsjednik Donald Trump, prije nego što je najavio iznenadni posjet svojim pristašama okupljenima ispred bolnice u kojoj je od petka. To mu je očito bilo previše vremena bez publike koja ga obožava i uzvikuje njegovo ime. Provozao se maskiran u blindiranom automobilu u kojem je s njim bilo najmanje 2 agenata tajne službe. To je izazvalo žestoke kritike jer mnogi smatraju da je time ugrozio život upravo tih ljudi koji ga moraju štititi. Razina neodgovornosti je zapanjujuća, poručuje dr. James Phillips iz bolnice u kojoj se Trump liječi.
Svi koji su bili u tom vozilu tijekom potpuno nepotrebnog predsjedničkog vozikanja sad moraju u 2-tjednu karantenu. Mogu se razboliti, mogu umrijeti. I to zbog političkog teatra. Trump im je naredio da riskiraju živote zbog performansa. To je ludilo.
Dodao je i da je predsjedničko vozilo hermetički zatvoreno zbog zaštite od kemijskih napada, te da je zato rizik od zaraze u njemu iznimno visok. Glasnogovornik Bijele kuće Jude Deer je pak rekao da su posjet odobrili doktori, te da su poduzete sve potrebne mjere. Istovremeno NBC prenosi da Melania Trump, koja je također zaražena, ali se liječi kod kuće, neće posjetiti muža jer bi to ugrozilo službenike i agente tajne službe. Trump je još poručio da se tijekom svog boravka u bolnici sastao s vojnicima i djelatnicima hitne službe, zbog čega se mnogi uz zašto pitaju i ugrožavali druge direktno. Naučio sam puno o COVID-u, rekao je Trump opisujući svoje iskustvo.
Naučio sam to u stvarnoj školi. Ovo je prava škola, a ne škola u kojoj čitaš knjige. Svačam ga i razumijem i to je zanimljiva stvar i pričat ću o tome.
Trumpu je očito dovoljno dobro da mu palčevi rade. Jutros je u oko sat vremena 19 puta tweetao predizborne poruke i to uglavnom sve velikim slovima. Inače su od Trumpova odlaska u bolnicu pristizale kontradiktorne poruke o njegovom zdravstvenom stanju. Prvo je poručeno da ima blage simptome, da bi zatim liječnici rekli da je bio na kisiku. Poručili su i da je Trump dobio steroid koji se normalno daje pacijentima u ozbiljnom stanju, ali i da se osjeća dobro. Upravo takve zbunjujuće poruke stavljaju pod upitnik najavu da bi predsjednik danas mogao biti pušten iz bolnice.
Novi Zeland drugi puta ove godine proglasio je pobjedu nad koronavirusom. Istovremeno u Europi niz država odlučio je postrožiti restriktivne mjere, zabranjena su okupljanja, a zatvaraju se i barovi. Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Adrian Vucić.
Novi Zeland još jednom je proglasio pobjedu nad koronavirusom, objavila je premijerka Jacinda Ardern. U glavnom gradu Aucklandu zabilježen je tek jedan novi slučaj u posljednja dva tjedna. Zbog toga je vlada odlučila popustiti s mjerama. Kritičari upozoravaju da je ovo pokušaj politizacije epidemije uoči parlamentarnih izbora koji bi se trebali održati 17. listopada. Ardern je o virusu dodala.
Osjećali smo ga duže i vukao se kroz ono što je već bila vrlo duga godina. Unatoč tome građani su se držali plana koji je već dva puta uspio, te smo ponovno pobijedili virus. Jedni smo od rijetkih gdje se može okupljati u bilo kojem broju, ići na posao s ograničenjima ili bez njih i gledati sportska događanja na punim stadionima, kao što ćemo to učiniti i ove nedjelje.
Istovremeno u Europi Češka od ponoći uvodi izvanredno stanje te ograničava broj ljudi na okupljanjima i poskupljuje kazne za prekršitelje. Francuska zbog porasta novih slučajeva od sutra na dva tjedna zatvara barove u Parizu, a restorani ipak ostaju otvoreni. Irska također uvodi najstrože mjere u borbi s epidemijom. Zabranjena su sva okupljanja u zatvorenim prostorima, a barovi i restorani pripremat će hranu i pića za van. Ujedinjeno Kraljevstvo je zbog tehničke pogreške propustilo prijaviti gotovo 16.000 slučajeva u periodu od tjedan dana. Ti slučajevi su dodani za vikend, zbog čega je broj novih slučajeva naglo porastao. Zbog kontakta sa zaraženom osobom u samoizolaciji je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Kontakt je ostvarila prije gotovo tjedan dana, a rezultat testa koji je napravila u četvrtak bio je negativan. Ako današnji bude pozitivan, svi europski čelnici koji su se s njom sastali u petak mogli bi završiti u samoizolaciji. To naravno uključuje i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.
Media servis Vijesti plus.
Svjetski je dan učitelja, a tim povodom čestitku je uputio ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
U ovim izuzetno bremenitim, teškim, izazovnim vremenima imate pravo biti ponosni i slaviti ovaj vaš svjetski dan na opće zadovoljstvo. Vas osobno i svih nas zajedno sa vama. Jer izazovi koje se stavljaju pred odgojno obrazovni radnike svakim danom su sve veći i veći. Traži se sve više vještina, kompetencija i zalaganja, a to je posebno pokazala ova 2020. godina.
Povodom Svjetskog dana učitelja i premijer Andrej Plenković zahvalio se učiteljima, nastavnicima, odgajateljima i stručnim suradnicima na predanosti koju unose u posao.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u St. Gallenu gdje u srijedu sa Švicarskom igra prijateljsku utakmicu. Uvertira je to za treće i četvrto kolo Lige nacija. Na Maksimiru u nedjelju gostuje Švedska, a u sljedeću srijedu Francuska. Zbog ozljede ponovno je otpao najveći pehist među vatrenima Šime Vrsaljko, izbornik Zlatko Dalić.
Ono što prije znamo da smo ostali bez Rebića i bez Vrsaljka. To je nova vijest. Vrsaljko se ponovo ozlijedio na treningu prije par dana. Žao mi je opet da ga nema jer se bio vratio u reprezentaciju, bar bio prisutan sa nama. Po novim informacijama ipak će padel doći i čeka me švijest u vezi brekala.
Ogled sa Švicarskom poslužit će za testiranje igrača koji nisu često nastupali za reprezentaciju.
Dakle, protiv Švicaraca sigurno igramo sa ekipom koja će biti zmiksana. Nama je važna Liga nacija da ostanemo u toj elitnoj skupini i zbog toga moramo sve snage usmjeriti na Švedsku i Francusku u Zagrebu. To su dvije bitne utakmice i to je nam cilj. Dakle, s te strane imamo prijateljsku utakmicu koja nam je jedan test za pojedine igrače, a s druge strane su ove dvije natjecarske gdje moramo i hoćemo dati sve o sebe da pobijedimo bar jednu utakmicu.
Nakon poštede u prve dvije utakmice Lige nacija u kojima nismo briljirali, vraća se kapetan Luka Modrić.
Zdrav je, spreman je, mislim da smo napravili pravu stvar kad smo ga oslobodili njihove obaveze u rujnu, da se spremi i na taj način mu dali šansu da bude bolji i za Real i za reprezentaciju, ali Luka nikad nije bio upitan, uvijek je dao svoj maksimum, samo bitno da je zdrav.
Sjajan je vikend iza naših sportaša. Nakon pauze koje je prouzročio koronavirus, ponovno osvajaju najviša postolja. Nakon srebra Roberta Seligmana na konju shvatljikama u subotu, u nedjeljnim finalima svjetskog gimnastičkog kupa u Somboteju, Tim Srbić napreći osvoje svoje ukupno sedmo zlato u ovom natjecanju, a Kristina Cviker bila je najbolja na gredi.
Odradio sam jako dobru vježbu u finalu, stvarno sam zadovoljan jer sam odradio točno ono što smo se i dogovorili. Bila mi je odlična priprema i za europsko prvenstvo krajem godine kojeg će nadam se biti.
Presretna sam, bez riječi sam ostala. Starter je bio malo loš i nadamo se da će biti bolje drugi put.
Jedriličari Šime i Mihovil Fantila na austrijskom jezeru Atterseu osvojili su brončanu medalju na europskom prvenstvu u olimpijskoj disciplini 49er. I posljednjeg dana na europskom kupu za hrvatske džudaše i džudašice osvojene su medalje. Dominik Družita i Helena Vuković osvojili su zlato, a srebrni su bili Josip Bulić, Barbara Matić i Marko Kumrić. Braća Sinković završili su s pripremama za europsko prvenstvo u veslanju koje se održava u Poljskom Poznanju od 9. do 11. listopada. Prva utrka u disciplini dvojicu bez na rasporedu je u petak, dok su polufinala i finala u subotu i nedjelju. Evo što kaže Valen Sinković.
Pa evo, napokon je ovaj, nakon godinu dana bez ozbiljnog natjecanja došlo neko ozbiljno natjecanje i puno smo trenirali cijelu godinu, nismo imali pauzu, nekako smo više za sljedeću godinu trenirali kad je olimpijska, ali evo, dobro nam je došlo europsko prvenstvo da vidimo di smo, šta smo. Nekako još više jedva čekamo da dođe natjecanje pošto je tako dugo prošlo i tu smo da se natječemo, tako da smo jedva dočekali.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, predsjednik Milanović opet udara, na red došao analitičar Puhovski. Sve glasnije su priče o opozivu predsjednika.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.